Pelajaran 70. Para malaikat ngumumke laire Yesus. Kaisar Agustus kuwi panguwasa ing kerajaan Romawi. Dheweke merintahke kabeh wong Yahudi mulih ing kutha asale dhewe-dhewe kanggo didaftar. Mula Yusuf lan Maria mulih ing Bethlehem. Bethlehem kuwi kutha asale Yusuf. Ora suwe meneh Maria bakal nglairke. Pas wis tekan Bethlehem, kabeh penginepan wis kebak. Mula Yusuf lan Maria nginep ing kandang. Ing kono, Maria nglairke Yesus. Maria mbungkus Yesus nganggo kain. Terus Yesus diturokke ing wadah pakan kewan. Bengi kuwi, ana gembala-gembala sing lagi njogo domba-dombane ing lapangan cedhak Bethlehem. Bar kuwi, ana malaikat sing muncul ing ngarepe para gembala. Terus, ana cahaya sing padhang banget saka Yehuwa ing sekitare wong-wong kuwi. Para gembala kuwi dadi wedi. Tapi malaikatmu ngomong, "Aja wedi. Aku nduwe kabar apik. Dina iki Mesias wis lair ing Bethlehem." Bar kuwi, ana akeh malaikat muncul ing langit. Malaikat-malaikat kuwi ngomong, "Kamulyan kanggo Gusti Allah ing swarga, lan damai ing bumi." Malaikat-malaikat kuwi akhire lunga. Piye tanggepane para gembala kuwi? Para gembala kuwi ngomong, "Ayo mangkat ing Bethlehem." Wong-wong kuwi langsung cepet-cepet lunga. Akhire, wong-wong kuwi ketemu karo Yusuf, Maria, lan bayine ing kandang. Kabeh sing krungu critane para gembala dadi kagum. Maria mikirke tenanan omongane malaikat mau, lan terus ngeling-eling kuwi. Para gembala akhire bali. Wong-wong kuwi bersyukur karo Yehuwa, merga apa sing wis dirungokke lan didelok. "Aku ana ing kene merga diutus Gusti Allah. Aku teko ora merga karepku dhewe, nanging merga panjenengane sing ngutus aku." Yohanes 8 ayat 42. Pitakonan. Piye carane malaikat ngumumke soal laire Yesus? Ing Bethlehem, para gembala kuwi ketemu sapa? Lukas 8 ayat 1 nganti 20 lan Yesaya 9 ayat 6.